Asambi sabale ni Burkina Faso kerebe kera kata muso ka kene. Kuna folio ani akilanta ujira maoma katara ni kokoro nikan mimi kera kata bwotu nufe minu masi santanduruma nga albele kokoti bwara nana. Ole koson Burkina Faso ka gouvernement fere kura uta mimi se kato ni kere nika wara nyanama ani lamani kake faso de umbefe. Irusul taro wibara ke chike da mimi bwotu nufe ka kene kene li kele faso kono.
Enyo kafu ya ngorora waka 2000 kono. Kaseka an akli jigi kle flara kle folo oyeko dinye ma obe sigira kaseka fle obseka akli nata dinyo ma chogo mine kaseka o kenekene ni nikele aflana avalonko anga e marakono Burkina orora kenekene ni sigira abe oleato a samugayenye gouvernement tu londobo wal sa nga sefana anga dugu kona anga dugu de nga seka nyoron laje kasiki ka kuma ni nyoron yeka aklinata di nyoroma am seka kenekene ni nikele chukumine
na ye muso kemeta amba ye ko kenekene li sera muso biworo ani wolon flale ma faso kono no lu sangye bita san tanduru foka tabla san binan ni konon tonka premier ministre ko ni ko ni tsara ta nyefe ko fo fere nyama kasoronina Christophe Marie Dabiré.
Les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits fondamentaux de la femme.
Muso ka kenekeneli jalaki bale oye kaseka muso bali ko chamama aka bogotkinya yere kono. Obayira ko cheu ani muso o masera kekele folo faso konona. Ali bele amaye ko ne kenekeneli ntibana.
Cette pratique reste une réalité dans notre pays.
Chikeda mimi kenekeneli ko kelela Burkina Faso kono. Ale bogotkunu leta o kaseka o muso tonyon ladon katara ni wale juguni koro.
Ayi mokotiginu bo kabo Burkina Fantan Flabera unana kana sikika baroken nyoko eka aklinata di nyokoma. Aklinata nam seka misorara ko sambi sabatemeni kono. O fa uno bao oyo kenekene nikele alisa abe.